Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna. Ég tel það afskaplega mikilvægt að halda Landsvirkjun sem hefur í hendi langmest af þeirri orku sem beisluð hérlendis að halda henni í eigu hérna þjóðarinnar ef svo má orða það að hún fari ekki hendur einstaklinga eða eins og oft auðmanna. Við sáum það hér fyrir bankahrunið, löngu fyrir bankahrunið, að þegar að bankar voru einkavættir og jafnvel þótti varu með dreifða eignaraðild, að þá voru hlutinir ansi fljótir og valla að hendi væri veifað, komnir í eigu örfára fjársterkra aðila. Og ég tel einhlít að ef við færum þessa leið með orkuna, þá myndi það sama gerast og þess vegna þurfa að standa vörð. Og það hlutverk okkar, stjórnmálamanna, að standa vörð þá uppsprettu sem geti komið almenningi til hagsbóta eins og orkan eins og fiskurinn eins og auðlindir landsins eru. Við eigum þegar fyrst og fremst okkar hlutverk að standa vörð það. Það eru nægir til þess að standa vörð hagsmunni fjársterkra og við eigum að vera á hinum endanum, við eigum að hlusta eftir skoðunum almennings og einmitt í þessu máli, ótti almennings við þriðja orkupakkans, herra forseti, við verðum að hlusta eftir honum, í hverjarni fólkin, hvað er það sem fólk óttast? Fólk óttast einmitt þessa að missa tökin á því sem byggt hefur upp í þessu landi og við eigum að hlusta, við eigum ekki að skella skollaeyrum við almenningi.